Кафе. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС, председател на Младежкото СДС. Здравейте, господин Панчугов.
Здравейте. На вас и на вашите слушатели.
Защо такава държавата започна да мирише много на избори? Сутринта слушам радио, телевизии разни, само за избори се говори. При вас на 8-ми също реални избори. Защо много изборджийска започна да става обстановката, така ли?
Ами категорично да, съвсем нормално с оглед на това, че в предстоящата година ще се случат изборите за парламент за следващия мандат, всъщност за управление на България. Така или иначе, предизборната кампания вече започна, наближава и учредяването на няколко нови политически движения. Ние самите предстои да си изберем нов председател и някакси е нормално да се говори за избори в тази ситуация.
Да започнем от предизборната кампания. При вас как върви? Какви са кандидатите последно? Кой с какви предложения излиза?
Към този момент кандидатите са петима.
Господин, колко? Колко не ви чувам?
Петима.
Петима, да.
Ваню Шарков, който е депутат към този момент в Народното събрание. Господин Румен Христов, който беше кандидат за президент на Синята коалиция. На изминалите избори господин Иван Сотиров, който беше главен секретар на СДС и депутат в предното Народно събрание. Господин Лъчезар Тошев, който и към този момент е също така депутат в този парламент. И господин Емил Кабайванов, който е кандидат за, който беше кандидат за кмет, съответно в момента е кмет на община Карлово.
Да.
Това са кандидатите към, към срока, за, в който те можеха да си подадат документите. Към този момент кампанията вече наближава своя край. Дори има една, остава една седмица. Така или иначе, изборите са на 8 юли. Всеки от тях има различна визия за това как СДС трябва да продължи от тук нататък и с каква идея трябва да се яви на следващите избори. Идеи за България, разбира се. Надяваме се, че в предстоящата седмица ще разберем повече подробности около техните програми. На този момент основната разделителна линия, като че ли остава дали СДС да се яви самостоятелно или да се опитва да прави някакво дясно обединение, с което да предложи на българските избиратели нещо по-различно.
По отношение на тази разделителна линия да поговорим. Вие вече веднъж приехте на заседание на вашия национален съвет, това е висши орган в СДС, че се отделяте самостоятелно и че самостоятелно ще участвате в изборите. Но с издигането на тези кандидатури, които забелязвам сега, отново този въпрос влиза в дневния ред на обсъжданията вече в цялата партия.
Значи, нека да започна с едно уточнение. Решението, за което взе Националния съвет в Пловдив на 15 май, не беше толкова СДС да се яви самостоятелно, колкото беше
да се яви без ДСБ.
Да, отхвърляне на едно предложение за коалиционно споразумение в рамките си на коалиция. Така или иначе, от тук нататък очевидно се търси различна подкрепа и това е подкрепата на обикновените членове в СДС по отношение на една или от друга теза. Разбира се, естествено е, ако по-голямата част от членовете на СДС изберат едната или другия вариант, тази теза да добие съвсем различна легитимност от тази, която има в рамките на Националния съвет, който се състои от 100 човека. Така или иначе, дебата наистина се върти около тази тема. Ще видим от резултата на изборите, евентуално ще покаже коя от идеите има превес в партията и предстои да изградим стратегия на база на зависимост от това, кой от кандидатите спечели и в този смисъл, коя от идеите за развитие на СДС спечели.
Но при всяко положение пак ще има недоволни.
Това е демокрацията, за съжаление. Няма как всички да са победители едновременно или ако има, то е изключително рядка ситуация. Аз лично силно се надявам, че какъвто и да е резултат от тези избори, това няма да доведе до много сериозни сътресения вътре в партията и съм убеден, че ще успеем да удържим ситуацията така, каквато е.
Така, защо, господин Панчугов, беше необходимо разногласията в Националния съвет да ги прехвърляте на цялата партия, така че цялата партия в момента да изживява стрес по повод тази разделителна линия? Не мислите ли, че беше по-уместно това да се приключи с Националния съвет и оттам нататък партията да бъде оставена на спокойствие? Предстои ви много тежка година на избори, вие правите вътрешни избори. БСП си направи конгрес, вие си правите вътрешни избори. Защо опозицията с какво се занимава в тази предизборна година? Със себе си.
Ами, да, До някъде сте права, разбира се, проблема обаче идва от там, от това, че всъщност не идеята за провеждането на вътрешните избори не е да намерим разрешение на този голям въпрос.
Така.
А до тези вътрешни избори се стигна, след като господин Мартин Димитров си подаде оставката. След като неговата политика не беше подкрепена. Така че в този смисъл нямахме избор, всъщност, дали да проведем вътрешни избори или не. Аз лично мисля, че тези избори са до някъде в полза на СДС, тъй като наистина ще се намери начин да бъде отговорено на този по-голям въпрос през доста по-високата легитимност на форума избиране на председател. Да. И аз мисля, че от гледна точка на затваряне на дебата веднъж за винаги и от гледна точка на категоричността на позицията от тук нататък и подкрепата, която ще има следващия председател, тези вътрешни избори са от полза.
Едно уточнение. Появи се в пресата съобщение тези дни, днес вече почти сигурно, че вашия стар съратник Найден Зеленогорски, който беше дори заместник-председател на СДС, първо е подал оставка от поста си и второ преминава към новото движение партия на Меглена Кунева. Каква е истината по този въпрос? Какво можете вие да ни кажете?
Към този момент единственото, което аз знам със сигурност и това, защото съм го видял, е депозираната оставка на господин Зеленогорски като заместник-председател на партията. Там задък днес по информация на медиите е подал оставка и като областен председател на СДС.
Да.
Това все още не е проверено официално, но след като това е информацията, подозирам, че е истина. Какви са мотивите на господин Зеленогорски да го направи, се опитам, че ще трябва да попитате, разбира се, него. Аз изключително много съжалявам, тъй като той беше един ценен човек.
Да.
За СДС.
И така, изборите при вас ще минат и ще заминат. Вие твърдите, че понеже на широк форум ще се реши проблема за самостоятелност или за коалиционност на СДС, той ще бъде по-дълготрайно решен. Но аз пък имам въпрос, след като вече замириса и на реални държавни избори, в смисъл парламентарните следващата година. Днес проследих няколко радио и телевизионни програми, всичко говори вече за избори. И след като партиите поставят много остро и категорично своите изисквания за промени в избирателния кодекс, СДС участва ли в тези дебати и какви са вашите предложения?
Нашите предложения по отношение на избирателния кодекс бяха направени включително и в предното обсъждане по тази тема.
Вчера участвахте в кръглата маса на президента, нали?
Мисля, че да.
Да, Петър Славов е участвал. Така и?
Петър Славов е участвал. Нашите предложения са свързани така или иначе единствено и само с намиране на начин да бъдат изчистени избирателните списъци от мъртвите души, с гарантиране тайната на вота и с предотвратяването на всякакъв тип манипулации, на които се наблюдавахме на предните избори. Факта, че ЦИК беше направен политически орган, чието решения не могат да бъдат обжалвани пред съда, в този смисъл последна инстанция, свързана с решенията по отношение на регистрация на партии и коалиции, на нас ми се струва изключително неприемливо в една правова държава, която следва да бъде България. Включително и като си припомним случая с отказа от регистрация на няколко коалиции около наши кметове на предните избори, категорично мисля, че трябва да се върви в промяна на тези членове от избирателния кодекс.
Така.
Проблемите, свързани с организацията на изборите, прозрачни бюлетини, сгрешени бюлетини, категорично доказват, че към ЦИК трябва да бъде създадена постоянна администрация, която да прави едно единствено нещо и това е да организира избори, както и в времето между избори да успее да изчисти от списъците всички мъртви души, за които всеки път се води изключително тежък спор. Разбира се, от стара наша теза, свързана с избирателния кодекс и нуждата от механично, от електронно преброяване на гласовете на вота, както и въвеждането на избори чрез интернет, за да може от една страна да се улесни този процес и от друга страна да се намалят възможностите за манипулиране на вота по места, където корпоративни и друг вид структури успяват към този момент успешно да изкривят резултатите от изборите. Така че в тази посока са нашите предложения, ние ще продължаваме да ги отстояваме. Аз силно се надявам, че разума сред управляващите ще наделее този път и няма да допусна всички грешки, които бяха направени при създаването на сега действащия избирателен кодекс.
Не знам доколко ще се слушат в гласа на опозицията. Знам със сигурност, че тези дни И излезлите хора по екоповод на Орлов мост ми напомниха дните около 10 ноември 1989 година и екопротеста в Кристал. Вие виждате ли някакъв паралел, господин Панчугов? Разговарям с Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС, председател на младежкия СДС.
Аз СДС всъщност отдавна и Синята коалиция алармира на няколко пъти българското общество и през българския парламент за подобни случаи на полицейски произвол и насилие и случаи, в които очевидно демократичните принципи в България не са на такова високо ниво, на каквото ние сме се борили да бъдат на този момент. За съжаление, събитията около протестите, свързани с закона за горите, за пореден път доказаха колко чувствителна е обстановката в момента и колко малко трябва всъщност, за да може да се премине границата на толерантността и търпимостта в България. Аз силно се надявам от тук нататък да стана свидетел на все по-малко такива случаи и призовавам всъщност и гражданското общество и хората, които протестират по един или друг повод, да не се отказват въпреки всички усилия в тази посока.
Да. Смятате ли, че това, което се заражда сега, имам предвид и на Орлов мост, и преди това по повод генмодифицираните организми, акта, шистовия газ, може да се нарече вече едно сериозно раздвижване и структуриране на гражданското общество, господин Панчугов?
Ами, за съжаление, този процес в България като че ли закъснява изключително много. А невъзможността да се формира стабилен граждански интерес около стабилни социални структури на българското общество е траен дефицит на българската демокрация. Аз силно се надявам, че в последните години това върви към успешно разрешаване. Искам и се да вярвам, че на процесите, които наблюдаваме в последните няколко седмици, са началото в тази посока. СДС винаги е стояло зад възможността на всеки един от българските граждани да изразят своето мнение и да бъде включен в процеса на вземане на решения, както през формулирането на законодателните инициативи, така и през консултациите, свързани с различните законопроекти в България. Изключително много ме изненада и съм всъщност неприятно разочарован от факта, че Министерски съвет две решение всъщност да спазва законите след протеста на Орлов мост, тъй като и към този момент съществува процедура за консултация, свързана с законопроектите в България, но очевидно към този момент не се е спазвала. И съжалявам, че за пореден път някакъв такъв инцидент трябва да провокира нуждата Министерски съвет и това правителство да се сеща, че в България все пак би следвало да се работи по един малко по-различен начин и все пак демокрацията е нещо, за което всички заедно се борихме и се надявам все пак да го разберат.
Защо нямаше представителни лица на СДС на протестите на Орлов мост?
Ние СДС е политическа партия, имаме своята политическа позиция, която изразихме в парламента неколкократно. Рамките на предложения за промени в закона за горите, протестирайки срещу различни разпореждания на този закон. Включително имаше няколко позиции на младежкото СДС, свързано конкретно с проблемите около Витошевски и зелената тема, свързана с закона на горите. От там нататък всичко останало би. За съжаление, в България като че ли има трайно недоверие към това политическите партии да се включват в гражданските инициативи и биват подозирани по този начин политиците в опит да яхнат гражданския процес. Ние преценихме, че няма смисъл от подобно напрежение, от подобен тип асоциации и затова се ограничихме в рамките на политическите си инициативи.
Много ми е странно как политици се отказват от политическо присъствие. Ми тези протести не са ли също проява на политика? То във всичко има политика. Аз просто съм изумена от тази оплаха на политиците в България от опозицията, че ще ли да ги обвинят, че те яхат протестните действия. Минали вие за това сте в опозиция, за да се занимавате и с протести?
Проблема в случая, както казах, не е от страна на политиците, които отказват да се ангажират. Проблема в случая е от страна на гражданското общество, което отказва да допусне политиците вътре. Така или иначе, ние имаме, пак казвам, политически механизми, с които да се опитаме да променим тази ситуация и мисля, че използвахме всеки един от тях. Важното е все пак, че въз основа на усилията, както и на гражданите, които протестираха, така и на всички останали, които не подкрепиха закона за горите, той беше върнат с вето на президента и в крайна сметка не беше гласуван.
Да. Още един въпрос неминуемо възниква около тези протести тези дни. Драстично растат цените на горивата, на всички енергоносители. Оттам ще пораснат цените на хранителните стоки, на топлата вода, на парното, на тока, който ползваме в домакинствата. Но ето тези проблеми не изведаха хора на улицата, докато доста по-отдалечени проблеми, като генномодифицираните организми, акта, шистовия газ, ето сега закона за горите, извежда хората на протести. Как си го обяснявате вие този феномен?
Аз мисля, че за съжаление в българското общество вече темата, свързана с поскъпване на горива, електричество и така нататък, се приема твърде. Мисля, това е нещо, което се пътва нашето ежедневие, за съжаление, твърде често. И като че ли хората са се примилили с невъзможността да повлияят на тези процеси. Ето видяхте, немалка роля за това, за съжаление, има и българското правителство и българските управляващи. И видяхте около ситуацията около картела с горивата и проверката на комисията срещу монополите в Комисията за защита на конкуренцията, прощавайте, която установи все пак някакъв вид монопол в пазара на горива, не доведе до нищо. Крайна сметка, на Лукойл няколко пъти като че ли бяха налагани санкции, нито една от тези санкции достатъчно сериозна, за да промени по какъвто и да е начин тази ситуация. И за съжаление това няма как да не се отрази в някакъв тип апатия на гражданското общество по отношение на тази тема.
Ами нали вие сте заради това политиците, за да извеждате обществото от апатията?
Разбира се, ние продължаваме да се борим. Синята коалиция е една от най-активните.
Да.
Така или иначе, по въпроси, свързани с борбата с монополите в България, даже по искане на господин Мартин Димитров, който е председател на Икономическата комисия към този момент и тогава беше председател и на СДС, беше направена тази проверка, която доведе до всъщност установяването на монопол на пазара на горивата.
Да.
Така че ние правим всичко възможно да променим тази ситуация, а очевидно и факта, че все пак нали, минаваме към едно постматериалистично общество в България включително, извежда на преден план друг тип проблеми,
да,
каквито са екологичните. Така че тази промяна на дневния ред всъщност според мен е нещо позитивно, тъй като води до нов тип енергия в българското общество и аз се надявам, че тя ще може да бъде запазена.
Благодаря ви за вашия коментар и участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз. Лек ден.
Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС, председател на Младежкото СДС.